Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում նշում են մայիսյան երատոնը, Ստեփանակերտում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տոնական միջոցառումներին մասնակցել է նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում ընդգրկված է եղել ավելի քան 30,000 օտարերկրացի, այդ թվում ուկրաինացի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմը, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։
Ռուսաստանի կողմից ոչ մի ազդեցություն չկա։
Միջազգային գլխավոր թեման օրորի սրվող Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ զարգացումներն են, Վաշինգտոնը խստացնում է Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում այսօր անցկացրած հաղթանակի օրվա զորահանդեսին ներկա են եղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվան նվիրված ուղերձով Պուտինը ասել է, որ մայիսի 9-ը հպարտության և վշտի օր է։ Հաղթանակի 74-ամյակին նվիրված զորահանդեսին մասնակցել է ավելի քան 13,000 զինծառայող, 130 միավոր տեխնիկա, այնուամենայնիվ օդուժի զորահանդեսը չեղարկվել է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը կմեկնարկի մայիսի 13-ին պաշտոնաթող նախագահը 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի գործով մեղադրվում է այլ անձանց հետ հանցակցությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Ըստ մյուս մեղադրանքի նա 2008-ի փետրվարին և մայիսին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 927 միլիոն դրամին համարժեք 3 միլիոն դոլար կաշառք։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարարներ Ջերեմի Հանտը, Ժանիվ Լեդրիանը և Հեյկո Մաասը Ռումինիայում գումարած Եվրամիության ոչ պաշտոնական հավաքում մերժել են միջուկային ծրագրի որոշ դրույթները սառեցնելու վերաբերյալ Իրանի ներկայացրած փաստարկները և դրանք վերջնագիր են որակել։ Միաժամանակ նրանք ափսոսանք են հայտնել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոց ներ սահմանելու ԱՄՆ-ի որոշման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովը, որում դեմոկրատները ունեն գերիշխող մեծամասնություն, արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարին մեղադրել է դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի մեջ։ Արձանագրությունը քվեարկությամբ ընդունվել է այն կապակցությամբ, որ Բարը հրաժարվում է կոնգրեսին փոխանցել 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլերի կազմած զեկույցի ամբողջական տարբերակը։ Այժմ արձանագրությունը պետք է քվեարկվի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Ճապոնիայի արտգործ նախարար Տարո Կոնոն մեկնում է Ռուսաստան, որտեղ շարունակելու է բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ճապոնիան և Ռուսաստանը երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից ի վեր տակավին չեն կնքել խաղաղության պայմանագիր, քանի որ լուծված չէ Կուրիլյան կղզիների շուրջ վեճը։ Չեռնոգորիայի դատարանը 14 անձանց, նրանց թվում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության երկու գործակալների մեղավոր է ճանաչել 2016 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ահաբեկչություն և զինված հեղաշրջ իրականացնելու նպատակով հանցախումբ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գործակալներ Էդուարդ Շիշմակովը դատապարտվել է 15, իսկ Վլադիմիր Պոպովը 12 տարվա ազատազրկման, երկուսն էլ հեռակակարգով։ Մոսկվան մեղադրանքը անհիմն և անհեթեթ է որակել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, որ Մոսկվայում հաղթանակի օրվա զորահանդեսին իր բացակայությունը պատճառաբանված չէ քաղաքական հանգամանքներով։ Աերոֆլոտը չեղարկել է Սուխոյ Սուպերջետ տեսակի օդանավերի տասնյակ թռիչքներ։ Սիրիայում շարունակվող բախումների ընթացքում ապրիլի 30-ից ի վեր զոհվել է 188 մարդ, նրանց թվում 85 խաղաղ բնակիչ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանում այսօր հաղթանակի եւ խաղաղության տոնն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում նշում են միանգամից մի քանի տոն, թերևս ամենակարևորը 27 տարի առաջ այսօրը Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերն ազատագրեցին Բերդաքաղաք Շուշին։ Հարսանիք Լեռներում պայմանական անվանումը ստացած գործողության շնորհիվ փրկվեց նաեւ Ստեփանակերտը, որտեղ ի դեպ այսօր սովորականից ավելի մարդաշատ էր։ Ղարաբաղի մայրաքաղաքում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տոնական միջոցառումներին մասնակցել է նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ստեփանակերտում աշխատում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, մենք նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Բարի երեկո Լուսինե, այսօր այստեղ Ստեփանակերտում եւ Հարևան Շուշիում տեղի ունեցան երատոնի հետ կապված տոնական միջոցառումներ, պաշտոնական միջոցառումներ։ Այստեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը առավոտյան այդ տոնակատարությունները սկսվեցին հանդիսավոր երթով, պաշտոնական երթով, որը գլխավորում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բարկո Սահակյանը։ Երեք, ինչպես հայտնի է, այստեղ էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ հարցեր արդյոք ինքը կմասնակցի այսօրվա առավոտյան հանդիսավոր երթին։ Սերժ Սարգսյանը չկար, նշեմ, որ օրվա արդեն երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ուժայինների հետ պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար Լևոն Մնացականյանի, նրա տեղակալ Սամվել Կարապետյանի, ով ավելի շատ հայտնի է Օգանովսկի, հա, մականվամբ, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արշավիլ Ղահրամանյանի հետ եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի գործող քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ, այսպես առանձին այցելել է Ստեփանակերտի Պանթեոն։ Ի դեպ, Լուսինե, օրվա ընթացքում հայտնի դարձավ, որ հրավեր չի ուղարկվել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որպեսզի նա ժամանի այստեղ Ստեփանակերտ և մասնակցի մայիսյան այսպես տոնակատարություններին։ Ես կապվեցի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ և Բաբայանն ասաց, որ որևիցե նախագահի հրավեր չի ուղարկվել ներառյալ Սերժ Սարգսյանին և բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել այստեղ Ստեփանակերտում Շուշիում կայանալիք տոնակատարություններին, ազատ են, կարող են մասնակցել, պարզապես նախորոք պետք է տեղյակ պահեին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որպեսզի տեխնիկական և համատանգության հետ կապված տարբեր հարցեր այսպես կարգավորեն, և ինքը ասաց, այո, հրավեր չենք ուղարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց նաև հրավեր չենք ուղարկել Սերժ Սարգսյանին։ Վերադառնալով տոնակատարություններին, նշենք, որ հանդիսավոր երթից հետո Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մեկնեցին Շուշի, որտեղ այդ տոնակատարությունները շարունակվեցին։ Ինչպես ասացի, այստեղ Ստեփանակերտում է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, ով այսօր ցերեկը հանդիպում ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Լուսինե, նշեմ նաև, որ այսօր այստեղ Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի վարչապետի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի առանձնազրույցը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են հայկական երկու հանրապետությունների միջև փոխգործակցության տարբեր ոլորտներին առնչվող հարցեր։ Ժամը 8-ին սպասվում է, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակում կանալու է տոնական համերգ, որն էլ ավարտվելու է հրավառությամբ։ Լուսինե,
շնորհակալություն Սարգիս, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքից։ Ստեփանակերտ դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Երևանի հաղթանակը զբոսայգի։ Այսօր այստեղ են պատերազմի վետերանները, Հայաստանի քաղաքական վերնախավը, նախագահը, պաշտպանության նախարարը, արտգործնախարարը Զորաբնացականյանի դեպ լրագրողների հետ զրույցում նկատել է, թե վարչապետ Փաշինյանի Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով որոշ ձևակերպումներ սխալ են մեկնաբանվում։ Արտգործնախարարն ընդգծել է, որ հակամարտության կարգավորման համար պատասխանատու է կառավարությունը, բայց եթե պետք է հաշվի առնվի ժողովրդի տեսակետը։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ախ, հաղթանակի զգացումը ընդմիշտ է։ Եթե ճշգրիտ օրը ունենայինք, հավանաբար կնշեինք նաև ավարայի ճակատամարտի հաղթանակի օրը։
Մայիսյան երատոնի արդիվ այսօր հաղթանակի զբոսայգում էին հայրենական պատերազմի վետերանները, քաղաքական վերնախավը նախագահ Արմեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Մայիսյան հաղթանակների արդիվ շնորհավորանքներ շրայլող պաշտոնյաները խուսափում էին լրագրողների այլ հարցերից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ հետաքրքրված էր միայն հայ ժողովրդի հաղթանակներով։
Արցախյան ազատամարտը ճիշտ նույնն է, եւ նույնն էր նաեւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Մենք բոլորս ողջ ժողովուրդը վտանգի պահին ուղղորդում է եւ թիրախը դառնում է հաղթանակ։
Ամենայնիվ լրագրողները նախագահին հարցրին. Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը համարում է հայ ժողովրդի հաղթանակը։
Հաղթանակի գնահատականը տալիս է մի շահույթ։ Ուրեմն դուք պատասխանեցիք ձեր տված հարցին։
Արմեն Սարգսյանը չարձագանքեց մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի նամակի վերաբերյալ մեր հարցին։ Այդպես էլ չպատասխանեց Արցախի ներկա եւ նախկին նախագահների այս նամակը, համարում է միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին, թե ոչ։ Այս հարցից խուսափեց նաեւ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Նա վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը մեկնաբանեց, թե ժողովուրդը պետք է որոշի Արցախի կարգավորման հարցը։
Դուք պատկերացնում եք, որ երբ որ վարչապետը ասում է, ժողովուրդն է պատասխանում, ժողովուրդը պետք է գնաբանակցի, երբևէ որևէ
մեկը։ Հարցնում ենք, ինչպես պետք է լինի։
Կառավարությունը ունի իր մանդատը։ Մանդատը տրված է ժողովրդի կողմից, ընտրությունների միջոցով։ Կառավարությունը իր մանդատների շրջանակում է։ Կառավարությունը չի կարողանալ որևէ բան, որը խախտի մանդատը։ Ժողովուրդն է պատասխանում, որտեղ չի կարող կառավարությունը իր վրա պատասխանությունը վերցնել եւ տանելու է ինչ-որ վերջ բանակցություններով։
Տեսակետը ո՞նց է կարզելու, պարոն Նաց։
Մենք չունենք ձևեր մենք դեռևս այդ փուլուն չենք, բայց մենք չունենք ձևեր հասկանալու ինչպես է աշխատում մեր հասարակական կարծիք։ Վարչապետը խոսում է սկզբունքի մասին, որովհետև հաճախ եղել են իրավիճակներ, երբ որ ենթադրություն է եղել, որ ինչ-որ մի գործընթաց է գնում, որը կարող է ժողովրդից կտրված լինի, ինչպես կարող է դա լինել, որտեվ այս մեր հասարակության մեջ, մեր երկրի մեջ կառավարությունը արտահայտում է ժողովրդի կամքը ընտրությունների միջոցով, եւ այդ կամքի հիման վրա է իր վրա վերցել պատասխանատվությունը, մանդատի հիման վրա։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պարզաբանեց առաջնագծում նկատվող ակտիվության պատճառը։
Ասում են գարնանային փուլի, պետք է որոշ ինժերական աշխատանքներ, աշխուժանում առաջնագծը դրա հետակապ։
Նախարարը վարչապետը խոսում է ժողովրդների խաղաղության պատրաստելու մասին,
մեր նախարարության անունը պաշտպանության նախարարությունը, մենք պետք է շարունակենք ու ապահովենք անվտանգությունը եւ բանակցային գործընթացում բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին ԱԱԾ-ում ոչնչացված փաստաթղթերով։ Այս մասին երեկվա ասուլիսում հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ ԱԱԾ տնօրենը մանրամասներ չհայտնեց, միայն նշեց, որ դրա մասին տեղեկացել են դեռևս 1 տարի առաջ։
Եթե հայտնաբերել, որ ոչնչացվել են։
Անցյալ տարի ամռան
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էլ չցանկացավ օրվա խորհրդից տեղափոխվել քաղաքային խնդիրների տիրույթ։ Աղբահանության խնդրի լուծումը ընթացքում է, ասաց քաղաքապետը, այդպես էլ մեկ փաստ անգամ չնշելով, թե այս ամիսների ընթացքում քաղաքային խնդիրներից իրեն որն է հաջողվել լուծել։
Շատ մեծ գործեր կա արված եւ ես այդ գործը Աղբահանության հարցը լուծման ընթացքում է։
Դու կարող ես
գներեք
հաստատել հակադարձելեն դիմախոսներին, դուք ինչ
փոխեցիք։ Այո, այո, կլինի հարազատներ ջան, կլինի բրիֆինգ, ինչ ուզում եք կներկայացնեմ ձեզ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի 9 քաղաքներում անցել է 9 քաղաքներով անցել է անմահ գունդը հայրենական մեծ պատերազմի Արցախյան ազատամարտի եւ ապրիլյան քարոլիա պատերազմի հերոսների նկարներով քայլերթը մեկնարկել է Արամ Խաչատրյանի հուշարձանի մոտից, Նարան Ալբանդյանն է հետևել։
Հայաստանի անմահ գունդ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ հաղթանակի օրվա երատոնի խորհուրդը եւ դրա վերաբերյալ հիշողությունները սերունդներին փոխանցելու նպատակով այսօր Երևանում անցկացրեց անմահ գունդ խորագրով քայլերթ, որին մասնակցում էին Հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահն ու պատգամավորները, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետը։ Քայլերթի մասնակիցներն իրենց ձեռքում պարզել էին հայրենական մեծ պատերազմի, Արցախյան ազատամարտի եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմի հերոսների նկարները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ձեռքում աշխարհահռչակ հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի լուսանկարներ։
Գևորգ Վարդանյանը իմ երկար տարիների շատ լավ բարեկամն է, հայրենի անձնավորություն էր, այսինքն հսկա գիտական տաղանդով 60 մարդ, որ եթե գիտնական դառնար, չլիներ մեծ ակադեմիկոս, եթե բիզնեսմեն, միլիարդատեր, բայց որոշեց հայրենիքին ծառայել։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ձեռքին իր պապի լուսանկարներ, ով մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին։
Տրամադրությունը բնականաբար տոնական, շատ ուրախ եւ հաղթական։ Պինտ, իսկ նկարի վրա պարկերված է իմ պապիկը, որը 41 թվականին մեկնել է պատերազմի, գնացել է պատերազմ, մինչև 45 թվականի ամառը, եւ ամռանը Պարկ Աստծո վերադարձել է տուն։ Կարևորը ես հպարտեմ թե իմ պապիկով, եւ ես հպարտեմ բոլոր մեր հայ ազգի բոլոր հերոսներով, որոնք շատ մեծ ներդրում ունեն մեծ հայնական պատերազմի հաղթանակի մեջ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հաղթական այս դրամատրությունների համատեքստում լրագրողի հարցինի պատասխան անդրադարձավ վերջին շրջանում հաճախակի շրջանառվող հողերի հանձնման մասին խոսակցություններին։
Ով այդով այդ հողերը հանձնելու թեմայով Ռոբերտ Քոչարյանն է տենց բաներ խոսում, թե Սերժ Սարգսյանն է տենց բաներ խոսում։ Չլսեմ որևիցե մեկի մոտից այդ քաղաքական գործիչը հողերի հանձնելու մասին որևիցե խոսք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ու այստեղ կանգնած մարդկանց մեջ տենց մարդ չկա, որ հող հանձնելու մասին նույնիսկ խոսում է, ու խնդրում եմ, դուք նույնիսկ այդ արտահայտությունը բարձրաձայն չանեք այլևս։ Թող դա գնան իրանք իրանց մասին, այն ինչ որ մարդիկ ասում են եւ ինչ որ իրանք փորձել են անել, թող իրանք մնացածին թե չփորձեն վերագրեն, հա։ Իրանք անցյալ են ու անցյալ են մնալու են իրանք հողեր, մեղրի եւ մնացած բաներ հանձնելու տրամաբանության մեջ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ պատերազմի Հայաստանի հայրենական մեծ պատերազմին Հայաստանից մասնակցել են 100 հազարավոր հայեր, որոնցից շատերը չեն վերադարձել կամ վերադարձել են հաշմանդամ, այդ թվում կանայք պաշտոնական տվյալներով։ Հայաստանում մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցներից 320 մասնակից է ապրում, նրանցից մի քանիսն ավելի քան 100 տարեկան։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր այցելել է Կարպի գյուղի միակ վետերանին, նա 95 տարեկան է, առողջը այսօր խոստացել է մի 10 տարի էլ ապրել։
Կարպի գյուղը Մայիսյան տոնը շատ յուրահատուկ է նշում, հավաքվում են նույն տարում ծնվածներն ու իջնում ձոր քեֆի։ Քիչ առաջ գյուղամեջից շարժվեցին 49 թվին ծնվածները։
Հավաքվում են ժողովրդը մեկ էլ տղեկով։ Բարապչենք։
Ամեն մեկ իր թվի գրուպայով էլի, ասենք 47-ա, 46-ա, տենց այդ թվերով հավաքվում են գնում քեֆի։
Կարպին մեծ հայրենական պատերազմում 180 զոհ է ունեցել, 100-ը վերադարձել են, այսօր նրանցից միայն մեկ հոգի է մնացել։
Մի հոգի կա, երեքստեղ էր, Նանյան Վալուշ։
Մեծ հայրենականի միակ վետերանը 95-ամյա Վալուշ պապիկը տանն է բաժակ չխկացնում ու շնորհավորանքներ ընդունում։
Բոլորն էլ շնորհավորած իմ տոնը
եւ
շնորհավորում եմ
առողջ մեր գլխից անպակաս լնես, երկար ապրես, մի 10 տարի էլ ապրես։
Խոստանում է մի 10 տարի էլ ապրել, մասնակցել ընտանեկան բոլոր հնարավոր տոներին, բայց եթե մարդ ես չստացվի, ասում է, մահվանից վախ չկա, միլիոնավոր երիտասարդներ չվերադարձ դարձան
18 տարեկան սալզովանիմ քուաչիկեմ քուաչի մեջ առանց նշանվել, առանց ամուսնանալ, իսկ ես եկա Փարքասու, ամուսնացա, այսքան երեխեք ունեցա, թորներ ունեցա, ես ինչի՞ս բողոքեմ կամ վախենամ։
Վալուշնանյանին պատերազմ են տարել դպրոցը չավարտած 10-րդ դասարանից, մարտական գործողություններին մասնակցել է Թամանյան դիվիզիայի Սևաստոպոլյան գնդում։
Գերտիտ Բրնած Թամանսկի կղզին եմ եղե, առաջ ենք կացեմ ենք, նիմեց արդեն նահանջում էր, ատուց հետով Սևաստոպոլը մեմ էլ է, Սևաստոպոլը գերոյ քաղաքայել է, գրավեր ենք, ես մինամոտ չիկի։
Կրակում էի կոր գծով քայքայում նեմեցի խրամատները։ Վալուշ պապիկը մարտական կենսագրությունն այսպես է նկարագրում, 95 տարեկանում էլ չի մոռանում ականանետորթի հրահանգները։
Եթե գատովա մինամոտ, ասմի տավարիչ կամանդիր, մինամոտ գատովա, պրիցել սեմ, ուգլամեր տրիցել նոլ, զարյատ հերավորությունն է, տրի կամ շեստ, հերավորության վրա 6 զարյատ ենք տնում, եսի տնում, ու ընդուց հետո կրկնումի պրզում, կամանդիրը հրամաներ տալում ագուն, կրակա, եվ որ կրակում ենք, եթե հասնում էր նպատակակետին, ընդեղից վրաս հայտնում են բեգլի ագոն ենք տալում, բեգլի ագոն։
Հասել է մինչև Ուկրաինա, այնտեղ էլ լսել է հաղթանակի լուրը։
Ուկրաինայից հետո արդեն Նեմեցը իր հույսերը կորցրեց, որ քաղտվի։ Մեր հայ ժողովուրդը լավել կրվավ, 3-4 դիվիզիա կար մեր հայերից։
Պալուշ պապիկն ասում է, զենքին որքան էլ անվրեպ տիրապետում էին, միևնույնն է, դեռ երեխաներ էին, վախ կար։
Բացինք վախենում, մտներս ենում էր տունը լաց ենք ենում, լաց։
Մի քանի քաղաքների ազատագրությանը մասնակցած վետերան պապիկն ասում է, շատ մեդալներ է ստացել, տասնամյակների ընթացքում դրանց մի մասը կորել է։
Ինչ մնաց։
Ես ստանգ վեր կցրել եմ, պաբետնատ Գերմանիա կար, տրուտ ունի, սլավա ունի, որ երկու-երեք սլավան հերոսի կոչում էր, երկու-հատ սլավա ունի։ Բանը, ես Ուկրաինան էլ վերջում ես բանը ճամփեց, պրեզիդենտ։
Ֆրոնտից վերադարձել է ոտքի թեթև վիրավորումով և առանց ռուս աղջկա ուղեկցության։
Բայց չկար։
Ինչի չկար, բայց այտենց գործողություններ չկոտերին։
Ամուսնացել է Կարպեցի իր հետ սովորած աղջկա Մարուսիայի հետ, մեծացրել, կրթության են տվել երեխաներին, կինը 17 տարի առաջ մահացավ, Վալուշ պապիկը բազմաթիվ թոռներին, ծորներին է ջերմություն տալիս ու ստանում, բոլորովին դժգոհ չէ նաև վետերանների հանդեպ ուշադրությունից, գյուղապետն իր հարկերն է ներում, ավելի բարձր իշխանությունն էլ ասում է, 74 տարի լավ են իր հետ։
Մեզի լավ էլ նայում են, լավ թոշակ եմ ստանում։
Ինչքան,
պապ։ 150-145 ստանում։ Ես պատվոթոշակել եմ հիմա ստանում։ Են առաջվա Սովետը մեզի պրադուխտ էր տոլում Սովետը, ամերկական պրադուխտների ուտելիքներից, ամիսը մի անգամ մի սպան պասյուկային անում մոտ 10-15 կիլո ճամփում։
Վալուշ պապիկը փոքր որդու ընտանիքի հետ է ապրում, 40 տարի բրիգադիր է եղել, ընտանիքում ծմահ բրիգադիր է, ով էլ ինչ ասի, վերջին խոսքը պապիկինն է։
Ինչև իմ ինձ իրա իմ խոսքը տան մեջ անցնում, ես եմ ասում։
Օրինակ ինչն եք դուք ասում։
Օրինակ մեր բանը լինի, որ կատարա հարցնում, այ հերիսի ունենք, թե չունենք։
Շքեղ այգի ունեն, մինչև անցյալ տարի Վալուշ պապիկն ակտիվ խնամում էր ծառերը, այս տարի ասում է երևի միայն ջրել կարողանամ։
Ինքը իր հավեսով ուզում է թողանի, չի ուզում չանի։
Վալուշ Նանյանը մի հարցով սպասողական դրության մեջ է, իր անունը չի կրում ոչ մի թոռ, Լոնդոնում ապրող թոռն է խոստացել, տղա ունենալուն պես հավերժացնել պապիկի Վալուշ անունը Բրիտանիայում։ Ստոպոլյան գնդի ականանե տորտ Նանյանի գլխավոր ցանկությունն իհարկե խաղաղությունն է Հայաստանին, աշխարհին, մարդկանց։
Եթե խաղաղը նշապ լավա, ինչ է լինի, աշխատում ենք լավա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը և քրկին առաջարկում եմ տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ և տեսնել, թե ինչպես են այստեղ մեկնաբանում Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի դիմումը, որով ներկա և նախկին առաջնորդները Հայաստանի գլխավոր դատախազից խնդրում էին ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին, հնարավորություն ընձեռելով մասնակցել մայիսի 9-ի տոնակատարություններին Ստեփանակերտում և Շուշիում, մինչ դատախազը կպատասխաներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի դիմումին։ Լրագրողները հիշեցրել են, որ Քոչարյանն անգամ ազատության մեջ լինելով հազվադեպ էր մասնակցում այդ միջոցառումներին։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին ղեկավարի շուրջ իրավական գործընթացների մասին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծամասնության ներկայացուցիչ Արթուր Թովմասյանի և ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հետ։ Լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ինձ անհանգստացնում է Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագիրը այն մասով, որովհետև ես աշխատել եմ Արցախի առաջին նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, իր հետ աշխատելը եղել է ինձ համար շատ բարդ, բայց հաճելի, հարց ունի բարոյական կողմ։
Շատ լավ, բայց ես չի մտահոգում, եթե նույն բարոյական կողմից խոսենք, որ գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ընթացքում, ինչպես Փաշինյանն է ասում, հա իր ընտանիքի անդամները դարձել են միլիոնատեր, ինչպես դա ստացվել։
Ես անկաշար աշխատավար ձողապրող Քոչարյանին գիտեմ, իր հետ աշխատել եմ մինչև 1997 թվականի փետրվարը և նա անկաշար մարդու մաքսիմալիստ քաղաքական գործիչի տպավորությունը թողել իզ մոտ։
Գաղափար ունեք, ինչպես օրինակ նրա ընտանիքի անդամները դարձան միլիոնատեր հետևաբար։
Ես չունեմ։
Շատ լավ, պան Խանոմյան, դուք ինչ կասեք Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի այս դիմումի հետ կապված։
Դե առաջին ինձ զարմացնում է տեխնիկական մասը,
Ես չգիտեմ անտեղյակությունն է պատճառը, թե անգրագիտությունը, երբ որ դիմում են գլխավոր դատախազին, բայց մի տեսակ բանի հոտ եմ առնում, երբ որ ենթադրեն քաղաքական ուժերը դիմում են որոշ քաղաքական ուժեր պատգամավորն է ստորագրություն դնում եւ դիմում են գլխավոր դատախազին, բայց դրանից առաջ զանգում են Երևանում տեղեկացնելու, որ այսպիսի բան են անում, հանկարծ չնեղանակ, իսկ ենթադրենք Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ուկասյանը դիմում են մի մարմնի, որը այլևս իրավասու չէ կալանքից ազատել, եւ հետեւաբար տեխնիկական առումով, գոնե այս առումով ինչ-որ չափով բանի տպավորություն է թողնում, եթե մարդիկ իրականում ցանկանում են, ապա իրական պրոցեդուրաներին հետևեն, եթե իրականում չեն ցանկանում, ուղղակի ցանկանում են երկակի խաղ խաղան, պետք է նշել, որ այսօր այդ ինտրիգների բանի ժամանակ անցել է, հրապարակային քաղաքական դաշտում ենք եւ պետք է խաղալ խաղի կանոններով, որ այսօր կա քաղաքական հարցում։
Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը կմեկնարկի մայիսի 13-ին, այս մասին ազատությանը հայտնել են երկրորդ նախագահի պաշտոնական խմբից, պաշտոնաթող նախագահը, հիշեցնենք, 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, ըստ մյուս մեղադրանքի Քոչարյանը գործարար Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է $3 million կաշառք։ Վերջին օրերին սուր քննարկումների տեղի տված թեմայի մասին ուկրաինացի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմի անունը ընդգրկված է եղել Հայաստանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում, կազմված ավելի քան 30,000 օտարերկրացիների անուններից, թե ինչ հիմքով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը չի հստակեցնում։ Փոխարենը իրավապաշտպանները վստահ են, ուկրաինացի նախկին հայտնի լրագրողի մուտքը Հայաստան խոչընդոտվել է Մոսկվայի պահանջով։ Կրեմլի ցուցակում ընդգրկված նաև Մանշենք համարվում է Մայդանի հեղափոխության խորհրդանիշներից մեկը, հենց նրա կոչին հետևելով են մարդիկ առաջին անգամ Կիևում փողոց դուրս եկել իրենց դժգոհությունը հայտնելու Յանուկովիչի որոշման դեմ, ով հրաժարվում էր ստորագրել Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ինչու է Գերագույն Ռադայի պատգամավորը պերսոնա նոն գրատա Հայաստանում և ովքեր են նրա պես հայտնվել հայկական սև ցուցակներում, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում ընդգրկված է եղել ավելի քան 30,000 օտարերկրացի, երեք ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Ես որ նշանակվել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, շատ մեծ քանակության քաղաքացիների մուտքը, որ արգելափակված էր Հայաստան, բացվել է։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ներկայացմամբ վերջերս Զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստան մուտք գործելիս խոչընդոտի առաջ կանգնած ուկրաինացի պատգամավորը եւս եղել է Հայաստանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում։ ԱԱՑ տնօրենն ասում է, դա պարզապես տեխնիկական վրիպակի հետևանք է եղել։
Ինձ որ զեկուցել են, որ նման դեպք է եղել, անմիջապես հարցը հարթվել է եւ Մուստաֆա Նաեմը մուտքա գործել Հայաստան։ Ու Մուստաֆա Նաեմը օտանավականում մնացել է մի 40 րոպե։
Ռուսաստանի
կողմից ոչ մի ազդեցություն չկա։
Վանեցյանը ապատեղեկատվություն է որակում Գերագույն Ռադայի պատգամավորի պնդումը, թե իր մուտքը Հայաստան խոչընդոտվել է Ռուսաստանի պահանջով։
Ակնհայտ սուտ տեղեկատվության տարածման արդյունքում է ստացվել,
թե ինչու է ուկրաինացի պատգամավորը հայտնվել Հայաստանի սև ցուցակում, ԱԱՑ տնօրենն ասում է, չի հիշում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մատնանշում է 2008 թվականին ընդունված կառավարության որոշումը, որով սահմանվում է Հայաստանի տարածքում անցանկալի համարվող օտարերկրացիների տվյալները մուտքագրելու կարգը և պնդում, ուկրաինացի պատգամավորը որևէ կերպ դրան չի համապատասխանում։
Պարոն Վանեցյան, պետք է ոչ միայն հղում կատարի փաստին ենթադրյալ, այլ պետք է նշի, թե այս կետերով որոնցով է, որ Մուստաֆան, որը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն չի այցելել, պատրաստվում էր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել, կամ այնպիսի կազմակերպության է անդամագրվել, հանձինս Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր լինելով, որը ուրեմն դեմ է կամ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը կամ պաշտպանությանը։
Իրավապաշտպանը վստահ է, պատգամավորի մուտքը խոչընդոտվել է հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ։ Սաքունցը համոզված է, պատգամավորը հայտնվել է Ռուսաստանի սև ցուցակում Խրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո իրականացրած գործունեության պատճառով։
Անձը, որը գործել է իր երկրի անվտանգության եւ իր երկրի շահից ելնելով որպես այդ երկրի պատգամավոր, անցանկալի է համարում Ռուսաստանի Դաշնության համար եւ ինքնաբերաբար համարվում է անցանկալի անց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սա ուղղակի խոստովանություն է պարոն Վանեցյանի կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անցանկալի անց համարվածների զգալի մասը անցանկալի են համարվել ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության կողմից անցանկալի անձանց ցուցակից։
Ինքը Մուստաֆա Նայեմը հայտարարել էր Զվարթնոց օդանավակայանում, հայաստանցի սահմանապահներն ասել են, թե ինքն անցանկալի անձ է երրորդ երկրի համար։ Պատգամավորը ենթադրել էր, այդ երրորդ երկիրը Ռուսաստանն է։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններն իրավապահներից պահանջում են ուսումնասիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին ուղարկված նամակը ու հստակեցնել, թե որքանով է իրավաչափ քաղաքացու անձնական տվյալների օգտագործումն ու ֆեյսբուքյան գրառման շուրջ երկում պահանջելը։ Վանեցյանը պնդում է, որ ծաղիկների բիզնես ունենալու և վառելանյութ ներկրելու մասին Միսկարյանի պնդումը սուտ է։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Վանեցյանի անունից ուղարկված նամակը օրենքի խախտում է եւ ՌԱԾՊ-ը վարչական ռեսուրս է կիրառել։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը հաղորդում են ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն հանցագործության մասին, պնդելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի է ունեցել պաշտոնեական դիրքի չարաշահում։
Ըստ էության պաշտոնատար անձին պաշտոնական դիրքը օգտագործել են, որպիսի պաշտպանեն ԱԱՑ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանի այն շահերը, որոնք ենթակայ են պաշտպանության իրավաքաղաքացիական հարաբերությունների սահմաններում, եւ այս առումով օգտագործվել են ապօրինի մշակվել են անձի անձնական տվյալներ, անձին ներկայացվել է պահանջ ապօրինի եւ ըստ էության սրանով գործել են պաշտոնական դիրքի շահերին հակառակ։
Օրեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը նամակ էր ուղարկել քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, պահանջելով հերքել իր ֆեյսբուքյան գրառումը ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ծաղիկների բիզնես ունենալու եւ վառելանյութ ներկրելու մասին։ ԱԱՑ-ի նամակում գրառումը որակվում է որպես հոդված եւ նշվում, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասված էր մեջբերեմ, այն որ Վանեցյանի ընտանիքը ծաղիկի բիզնես ունի ու դրա ջերմոցների անվան տակ ժամանակին պարսկական դիզելը վառարանի վառելանյութի անվան տակ մաքսազերծում ու վաճառում էին, լսել էինք, բայց որ նոր Հայաստանում էլ վառելանյութի ներկրմամբ էին զբաղվում, դա նորություն էր, մեջբերման ավարտը։ ԱԱՑ-ից նամակ ստանալուց հետո Միսկարյանը մեջբերեմ որպես բարի կամքի դրսևորում Facebook-ում հերքում էր հրապարակել, նշելով, թե այլևս չի հավատում մամուլում եւ հանրության մեջ շրջանառվող ու գրառման մեջ տեղ գտած լուրերին։ Երեկ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյան ազատության հեծրույցում անդրադառնալով այս թեմային ասաց, եթե իր կամ իր ներկայացուցչի արարքում կլինի հանցակազմ, ապա կհարուցվի քրեական գործ, եւ եթե պարզվի, որ իրենք մեղավոր են, ապա կկրեն պատասխանատվություն։ Այն հարցին, թե ինչու է նամակը ուղարկվել իր որպես ԱԱՑ տնօրենի անունից, Վանեցյանը պատասխանեց.
Գիտեք ինչ, եթե ես չլինեի ԱԱՑ տնօրեն, ոչ մեկին չէր հետաքրքրի, ես բիզնես ունեմ, թե բիզնես չունեմ։ Դա մեկ, իրենց գրառման մեջ մատնանշված է իմ պաշտոնը, մատնանշված է իմ անունը, եւ բոլորը գիտեն, որ Արթուր Վանեցյանը այսօր հանդիսանում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։
Հարցին, թե արդյոք արդարացնում է այդ քայլը, Արթուր Վանեցյանն արձագանքեց.
Միանշանակ պետք է հերքվեն բոլոր սոտերը, որը հնչեցվում են մեղադրանքները։
Ոչ գրառում է, այսինքն ազատ խոսքի իրավունք է սահմանվում։
Այսինքն ազատ խոսքի իրավունքը մարդուն զրպարտելն է։ Եթե մարդուն զրպարտելը դա ազատ խոսքի իրավունք է, ուրեմն ես ներեխություն եմ խնդրում։
Բոլոր օկտատերերին հետևում եք։
Բոլոր օկտատերերին չեմ հետևում, բայց դա ակնհայտ սուտ տեղեկություն է, եթե ճիշտ քննադատություն է, ճիշտ տեղեկատվություն է, որևէ խնդիր չկա։ Ես կընդունեմ, կպատասխանեմ, եթե կա սուտ, ուրեմն սուտին պետք է տրվի պատասխան, որովհետև
չի կարելի օգտվել խոսքի ազատության իրավունքից եւ մարդկանց վարկաբեկել եւ սուտ տեղեկություններ տարածել։ Ակնհայտ սուտ տեղեկություններ։ Պետք չէ փորձել ազգային անվտանգության ծառայության հեղինակության հետ խաղալ։ Ես իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն դառնալուց հետո արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի ազգային անվտանգության հեղինակությունը բարձր լինի, հասարակությունը վստահի ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ իրականում հասել ենք մենք այդ մակարդակին, որ հասարակության շատ-շատ մեծ տոկոս, 100% վստահում է ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանն էլ ընդգծում է։
Ո՞վ որոշեց, որ այդ տեղեկությունը իսկությանը չի համապատասխանում, անձամբ Արթուր Վանեցյանը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Եվ քանի որ գրությունը գնացել էր ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ ոչ թե անձամբ Արթուր Վանցյանից կամ իր անձնական ներկայացուցիչից, ստացվում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում որոշում են, թե որ լուրն է ճիշտ, իսկ որ լուրն է զրպարտություն։ Հազար ներողություն, Հայաստանի Հանրապետությունում կան դատարաններ, որոնք որոշում են լուրը զրպարտություն պարունակում է, թե հրապարակումը զրպարտություն պարունակում է, թե չի պարունակում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղմ ասած որևից է լիազորություն չունի պարզելու Արթուր Վանեցյանի կամ Պողոս Պողոսյանի մասին հրապարակումը իսկությանը համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Դա կարող է ինքը Արթուր Վանեցյանը անձամբ գնահատել, բայց ոչ ԱԱՑ-ը։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական տնտեսական միության կարգավորումները հերթական սոցիալական դժգոհությունների պատճառ կարող են դառնալ Հայաստանում։ Կրեմլի գլխավոր տնտեսական դաշնքի անդամ երկրներում առաջիկայում կբարձրացվեն թեթև մարդատար ավտոմեքենաների ներկրման մաքսավճարը մի քանի անգամ, ինչի հետևանքով ոլորտի ներկայացուցիչները լուրջ խնդիր են կանխատեսում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Հունվարի 1-ից ԵԱՏՄ կարգավորումներով նախատեսված թեթև մարդատար ավտոմեքենաների ներկրման մաքսավճարի ընդհուպ 6 անգամ բարձրացումը կարող է սոցիալական ընդվզման պատճառ դառնալ, կարծում է ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։
Եթե հիմա 10-20,000 ավտոմեքենաների առուվաճարկով զբաղվողներ կան, տարվա վերջին 100,000-ի դեմ դառնալու է, կարճ ասած, այո, սոցիալական բնույթ ակրելու ու ինքը խայտառակվելու է հենց իր չինովնիկների պատճառով։
Հովանիսյանի խոսքով բազմաթիվ քաղաքացիներ առիթից օգտվելով փորձելու են գումար աշխատել, դրսից մեքենաներ են ներկրելու մաքսատուրքի բարձացումից հետո թանկ վաճառելու ակնկալիքով։
Եթե մաքսազերծումը թանկանում է, ուրեմն մեքենաների գներն էլ է թանկանում։ Այո, թանկանալու է, չեմ կարող ասել քանի տոկոսով, 30 թե 50։ Սկսեն արդեն ներկրել, այնքան ներկրեն, պարզապես բիզնես են սարքում, էլ չեն մտածում արժի, չարժի ներկրել, որպեսի վաճառեն։
Հայաստանը ԵԱՏՄ-ին անդամակցել է 2015 թվականին, բայց քանի որ միության տարածքում մաքսավճարների դրույքաչափերը բարձր էին հենց սկզբից, Հայաստանին ընդառաջեցին եւ հարյուրավոր ապրանքատեսակների, այդ թվում թեթև մարդատար ավտոմեքենաների մասով 5 տարի հետաձգեցին մաքսային վճարների փոփոխությունը։ Ավտոներկրողների միության նախագահն ասում է, 2014-ին էլ նույն վիճակը եղել։
Դեկտեմբերին հայտարարին, որ 5 տարի հետաձգում ենք, եւ այդ ամենը կործանարար դարավ, էլի մարդիկ շատ գումարներ ծախսեցին, բայց թանկ չվաճառեցին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր վարչապետության 1 տարին ամփոփող ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ մաքսավճարների սպասվող բարձրացմանը։
ՀԱՏՄ-ի կարգավորումների շրջանակում դա շատ բարդ հարց է, որտեղ արդեն պայմանավորվածությունները կայացվել են եւ турքը պետքա բարձանա։
Վարչապետն առաջարկեց ներկրել էլեկտրական ավտոմեքենաներ, քանի որ դրանք ազատված են ավելացված արժեքի հարկի վճարից, որը թեթև մարդատար մեքենաների ընդհանուր մաքսազերծման վճարի 20%-ն է կազմում։
Մենք մեր երկիրը պատկերացնում ենք որպես հին մեքենաների գերեզմանոց, թե մենք մեր երկիրը պատկերացնում ենք մի երկիր, որտեղ սկսում են իհայտ գալ էլեկտրոմոբիլներ, էլեկտրական ավտոբուսներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։
Տիգրան Հովանիսյանն արձագանքում է վարչապետի հայտարարությանը, դեռ էլեկտրոմոբիլների ներկրման ժամանակը չէ։
Պարոն Փաշինյան, ասա էլեկտրական մեքենաներ, հա, ես էլ եմ երազում, վաղը թևերել ենք առնելու, ժողովուրդը թրջելու էլ են, գործի գնալուց իրանց ինքնաթիռնել են ունենալու, 10 տարի հետո միգուցե սա ամբողջ աշխարհը էլեկտրական լինի մեքենաները, բայց այսինքն 20 տարի հետո ինչ հիմա Գերմանիայում ամեն ինչ էլեկտրական, հա էլեկտրական մեքենաները, մենք պիտի 6 ամիս հետո պիտի ներգրենք, ինչի մասին ենք խոսում։
Իդեպ, օրերս տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հայտնեց, որ կառավարությունը մտադիր է մաքսաձերծման գնի շուրջ բանակցել ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, նշելով, որ քննարկումներն ընթացքի մեջ են։
Փոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք, որտեղ այսօր մեծ շուքով նշում են հայրենակամեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 74-ամյակ ավանդական ռազմական շքերթի ժամանակ ռուսական զինուժն այսօր ներկայացրել է նոր զինատեսակներ, Մոսկվայից Ազաբաբանն է հաղորդում։
Ռուսաստանում մեծ շուքով այսօր նշում են հաղթանակի օրը։ Զորահանդես անմահ գունդ Մոսկվայի կենտրոնում, որին մասնակցում է տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Այս օրերին հեռուստաընկերությունները միայն հաղթանակին նվիրված հաղորդումներ, մեծ հայրենական պատերազմին նվիրված ֆիլմեր ու սերիալներ են ցուցադրում։ Հաղթանակի կապակցությամբ այսօր եւ վաղը Ռուսաստանում հանգստյան օրեր է։ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում այսօր անցել է ավանդական հաղթանակի օրվա զորահանդեսը, որին ներկայ են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, կառավարության անդամները, արտասահմանյան առաջնորդները այս տարի Մոսկվա չեն ժամանել, պատվավոր հյուրի կարգավիճակում էր միայն Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն, նստած էր Պուտինի կողքին և նրանք բավականին ջերմ շփվում էին միմյանց հետ։ Կարմիր հրապարակում արերական մեծ պատերազմում հաղթանակին նվիրված ուղերձով այսօր հանդես է եկել Պուտինը, ով ասել է մասնավորապես, որ մայիսի 9-ը հպարտության և վշտի օր է։
Мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного пути.
Տարեց տարի մենք ավելի սուր ենք զգում այդ աննախադեպ սխրանքի բարոյական հզորությունը, մեր ժողովրդի ռազմական հաղթանակի վիթխարի արժեքը։ Հենց դա է մեզ փրկել և պաշտպանել հայրենիքը, դարձել ամբողջ մարդկության հույսը և պատվարը, Եվրոպայի ժողովուրդների գլխավոր ազատարարը, հայտարարել է Պուտինն այսօր կարմիր հրապարակում, հավելելով, որ Ռուսաստանը կշարունակի ամրապնդել ռազմական հզորությունը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստ է այլ երկրների հետ համագործակցել ահաբեկչության, ծայրահեղականության և նեոնացիզմի դեմ պայքարում։ Մեծ հայրենականում հաղթանակի 74-ամյակին նվիրված զորահանդեսին մասնակցել է ավելի քան 13,000 զինծառայող 130 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում զենիթահրթիռային S-400 համակարգը։ Օդուժի զորահանդեսը չեղարկվել է այսօր Մոսկվայում վատ եղանակային պայմանների պատճառով։ Հավելեմ, անմահ գնդի երթին մասնակցում են ավանդաբար ռուսաստանաբնակ հայերը, ռուսաստանի հայերի միության գլխավորությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթանակի տոնի առիթով շնորհավորական ուղերձները հղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես գրել է, այս տոնը մեծ հաղթանակի մարմնավորումն է, ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միության ժողովուրդների հավաքական պայքարի և հերոսության խորհրդանիշը, ֆաշիզմի նկատմամբ հաղթանակ տարած մեր հայրերի և պապերի սխրանքները հավերժ կմնան մեր ժողովուրդների հերոսական պատմության մեջ որպես արիության և կայունության օրինակ ներկա և ապագա սերունդների համար, համոզված եմ, պատերազմի փորձությունն անցած մեր բարեկամությունը և արժեքների ընդհանրությունը ամուր հիմք են հանդիսանում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության և համագործակցության համար, ասված է Փաշինյանի ուղերձում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մեծ հայրենականի հաղթանակին նվիրված հանդիսությունների շրջանակներում Ռուսաստանում տեղադրվում են խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինի կիսանդրինները։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների հեղինակի մասին ռուսաստանցիների մեծ ամասնությունը բացառապես դրական է արտահայտվում, նրա նկատմամբ համակրանքը ռուսաստանցիների շրջանում անշեղորեն աճում է, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում Նովոսիբիրսկում այսօր կբացվի խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինի հերթական կիսանդրին։ Ըստ նախաձեռնողի միջոցառումը տեղի կունենա հանդիսավոր պայմաններում՝ պաշտոնյաների, ծաղիկների և իրենց իսկ խոսքով մեծ առաջնորդին նվիրված ելույթների ուղեկցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ անցած 10 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի մեծ ու փոքր քաղաքներում 100-ից ավելի հուշարձան է տեղադրվել Ստալինի պատվին, ու մորոք խորհրդային միությունում, այդ թվում Հայաստանում, 100 հազարավոր անմեղ մարդիկ աքսորվել, գնդակահարվել ու բանտարկվել են։ Նովոսիբիրսկից քիչ հեռու գտնվող Սլավյանկա գյուղաքաղաքում էլ ավելի հեռուն են գնացել։ Բնակավայրի բոլոր 25 5 նրբանցքներն այժմ կրում են ժամանակին ժողովուրդների հայր հրճակված Ստալինի անունը։ Բնակիչներից շատերին դա ամենևին չի զարմացնում։
Ընդհանուր առմամբ նորմալ է, ինչպես ասենք Լենինի անվան փողոցը, բոլորն էլ հեղափոխության հերոսներ են, այնպես որ սարսափելի ոչ մի բան էլ չկա։
Ничего тут страшного и нет.
Я не поклонник Сталина.
Ես Ստալինի երկրպագու չեմ, ես մեկն եմ, ով նրան համարում է, այսպես ասենք, ստեղծարար մարդ։
Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, Ստալինյան տերրորից, գուլագից ու քաղաքական բռնաճնշումներից 80 տարի անց ռուսաստանցիների գերակշռող մասը 70%-ը կարծում է, որ նա դրական դեր է ունեցել երկրի համար։ Այս տարի առաջնորդի ծննդյան օրը Մոսկվայի կենտրոնական հրապարակում տեղադրված նրա հուշարձանը ծածկվել էր թարմ ծաղիկներով։ Տասնյակ մարդիկ խոնարհվում էին, ընդդիմախոսները բերման ենթարկվում։ Ցուցարաններից մեկն էլ Եվգենի Սուչկովներով մի քանի ժամ ստիպված էր անցկացնել ոստիկանությունում Ստալինի կիսանդրու առջև նրա մասին իր կարծիքը բարձրաձայնելու համար։
Նա դահիճ է, բռնակալ, հանցագործ և այսօր կարմիր հրապարակում ծափ էին տալիս Սատանային, իսկ երբ դու տեսնում ես չարը և որևէ կերպ չես արձագանքում, դառնում ես հանցակից։
1953 թվականից Ստալինի մահվանից հետո նրա հետնորդը Նիկիտա Խրուշչովը փորձեց վերջ դնել անձի պաշտամունքին, այսպես ասաց Խրուշչովյան հարուցքի 10 տարիների ընթացքում ոչ միայն շարքայինները, այլև պաշտոնյաներն էին հրապարակավ քննադատում Ստալինյան տարիների դաժան բռնություններն ու ճնշումները մարդկանց նկատմամբ։ Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունը միջդեռ այժմ խուսափում է հստակ գնահատականներից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն օրինակ անդրադառնալով Նովոսիբիրսկում Ստալինի կիսանդրին տեղադրելու նախաձեռնությանը երեկ ասել է. Հուշարձանի բացման որոշումը վերապահված է տեղական իշխանություններին։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Պուտինին, ապա նա շատ լավ գիտի Ռուսաստանի պատմությունը, գիտի այն ամենայն մանրամասնությամբ, և կարծում եմ, չի կարելի հերքել, որ Ստալինը մեր երկրի պատմության մի մասն է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը հավելելով. «Մնացյալից, լավից ու վատից ես կուզեի վերացարկվել»։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման օրորի սրվող Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ զարգացումներն են անցած տարվա։ Անցած տարի Իրանի և գերտերությունների միջուկային գործարքից հրաժարված Վաշինգտոնը հերթական պաշտամիջոցներն է սահմանում Թեհրանի դեմ, որով ամերիկյան կառավարությունն փորձում է ել ավելի նվազեցնել Իրանի եկամուտները, և որ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփի կողմից չորեքշաբթի երեկոյան ստորագրված հրամանագրի համաձայն պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվում Իրանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում արտադրված ալյումինի, պղնձի և երկաթի վաճառքից ստացվող եկամուտները։ Իրանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը հրապարակվեց պաշտոնական Թեհրանի կողմից 2015-ին կնքված միջուկային համաձայն ագրի մի շարք դրույթների կատարումը սառեցնելու մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։ Հրամանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկ անգամ ևս կոչ արեց Թեհրանին մեջբերում հրաժարվել միջուկային հավակնություններից և վերսկսել բանակցությունները։ Տնտեսական ճնշմանը զուգահեռ Վաշինգտոնը փորձում է Իրանի իշխանություններին հասկացնել, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաև ուժային մեթոդների դիմել։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները նոր ստորաբաժանումներ է տեղակայում Իրանի անմիջական հարևանությամբ, բարձի ծոցում, խոսքը մասնավորաբար առնվազն մեկ ավիակրի և ռմբակոծիչների նոր խմբականակի մասին է։ Վաշինգտոնի այս քայլը նախորդին Սենատում կայացած լսումների ժամանակ մեկնաբանում էր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբերի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ հանգստյան օրերին մեր գլխավոր խնդիրն իրանական գործողությունների զսպումն էր։ Մինչ այդ մենք ծանոթացել էինք հետախուզության տվյալներին, գնահատել սպառնալիքի չափը և որոշել, թե ինչպես ենք արձագանքելու դրան։ Ուրբաթորն արդեն մենք ուղերձներ ենք հղել, որպեսզի Իրանում ըմբռնեն, որ այդ սպառնալիքները աննկատ չեն անցել և մենք պատասխանելու ենք դրանց։ Մենք փորձեցինք նաև արագացնել Լինկոլն ավիակրի և ռմբակոծիչների խմբի ընթացքը դեպի Պարսի ծոց, որպեսզի աներկբ բայորեն պարզ լինի, որ մենք պատրաստ ենք հակադարձել ցանկացած վտանգի, որ սպառնում է մեր զինծառայողներին կամ էլ տարածաշրջանում մեր գործընկերներին։ Դիմելով Սենատի անդամներին հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Դանֆորդը։ Իրանի շուրջ վերջին զարգացումներն այսօր ռումինական Սիբիու քաղաքում մեկնարկած ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում քննարկում են նաև Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները։ Համաժողովի մեկնարկից առաջ միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական 3 պետությունների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարներն ու Եվրամիության ղեկավարությունը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, հորդորելով անել հնարավորը Իրանի հետ համաձայնագիրը փրկելու համար։ Մենք մերժում ենք ցանկացած տեսակի վերջնագրերը և շարունակելու ենք գնահատել, թե ինչպես է Իրանը կատարում միջուկային համաձայնագրի և միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Դրա հետ մեկտեղ ցավում ենք, որ Միացյալ Նահանգների կողմից նոր պատժամիջոցներ են սահմանվել Իրանի նկատմամբ, նշում են եվրոպացի դիվանագետները, հավելելով, որ Եվրամիությունը կանի ամեն ինչ Թեհրանի հետ օրինական առևտուրը շարունակելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրամիության ղեկավարների համաժողովից առաջ, անդրադառնալով Իրանի շուրջ ստեղծված իրադրությանը, նշում էր, որ եվրոպացիների հիմնական նպատակը հետագա սրացումներից խուսափելն է։ Մենք չպետք է արագորեն գրգռվենք և սկսենք սրել իրադրությունը։ Ֆրանսիայի մոտեցումը սա է, և ես հուսով եմ, որ Իրանը նմանատիպ մոտեցում կորթեգրի։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկվող քայլերին Իրանի իշխանությունները բավական բուռն են արձագանքում նոր պատժամիջոցների սահմանման տեղեկությունը ստանալուց հաշված ժամեր անց, հայտարարությամբ հանդես եկավ Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Պատժամիջոցների հետևանքով Իրանի հնարավոր կորուստների ողջ պատասխանատվությունը կրելու է ամերիկյան կողմը, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով ամերիկյան ավիակրի Պարսից ծոց ուղարկելու մասին տեղեկություններին, իրանցի պաշտոնյաները նշում են, թե դա հնացած լուր է, որի նպատակը Իրանի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելն է։ Սուեզի ջրանցքի վարչակազմը, սակայն, տեղեկացրել է, որ Աբրահամ Լինկոլն ավիակիրը միջերկրական ծովից դեպի Պարսից ծոցը շարժվել ընդամենը 2 օր առաջ։ Դրա հետ մեկտեղ Թեհրանը հայտարարում է, որ պատրաստ է շարունակել միջուկային խնդրին նվիրված բանակցությունները։ Մեր նպատակը միջուկային համաձայնագրի ամրապնդումն է, որպեսզի դրանում տեղ գտած դրույթները շարունակեն կյանքի կոչվել, այսօր հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուզ Քամալբանդին։
UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում հունիսի 1-ին Մադրիդում կհանդիպեն անգլիական երկու ակումբներ՝ Լիվերպուլը և Տոտենհեմը, երկու թիմերն էլ եզրափակիչ են հասել բավական դրամատիկ պայքարի արդյունքում։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Ֆուտբոլային վերջին հրաշքներից նախ Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ անհավանական խաղերի մասին։ Անգլիական ակումբները Լիվերպուլը և Տոտենհեմը առաջին խաղերում պարտվել էին մրցակիցներին։ Լիվերպուլը 0-3 հաշվով Բարսելոնային, Տոտենհեմը սեփական հարկի տակ 0-1 հաշվով Այաքսին։ Պատասխան հանդիպումներից առաջ թվում էր ամեն ինչ վճռվածը։ Բրիտանական ակումբների համար եզրափակիչ մտնելու դուռը միայն հրաշքով կարող է բացվել, և այդ հրաշքը տեղի ունեցավ։ 3 Ամստերդամում առաջ ին խաղակեսում Տոտենհեմը 2-0 հաշվով պարտվում էր Այաքսին։ Երկու խաղերի արդյունքով հաշիվն արդեն 0-3 էր, թվում էր վերջին հույսն է մարում։ Միայն մեկ խաղակեսում անհրաժեշտ էր 3 գոլ խփել, և նրանք արեցին դա։ Խաղի հերոսը բրազիլացի Լուկաս Մոուրան հետթրիկի հեղինակ դարձավ։ 3 անգամ նա գրավեց Այաքսի դարպասը, 4 րոպեի ընթացքում նա 2 գոլ խփեց, իսկ խաղի արդեն լրացուցի ժամանակում 96-րդ րոպեին խփած գոլով Տոտենհեմը հաղթեց 3-2 հաշվով և մտավ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ։ Սա անհնար է բացատրել, անհնար է։ Ֆուտբոլը մեզ այնպիսի պահեր է պարգևում, որ նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել։ Մենք պետք է պարզապես վայելենք սա։ Նայեք ինձ, տեսեք, սա կյանքիս ամենալավ պահն է, խաղից հետո ասել է Մոուրան։ Խաղից հետո թիմերի մարզիչներն են մամուլի ասուլիսներ տվել Տոտենհեմի մարզիչ Մաուրիսիո Պոչետինոն հետ-տրիկի հեղինակ բրազիլացի կիսապաշտպանի մասին ասել է. Եթե մեր խաղացողները սուպեր հերոսներ են, նա սուպեր, սուպեր, սուպեր հերոս է, որովհետև կարծում եմ դա ապշեցուցիչ էր։ Սա ֆանտաստիկ, կախարդական երեկո է նրա համար։ Չնայած հաղթանակին, Պոչետինոն միաժամանակ հաստատել է, որ պատրաստվում է լքել Տոտենհեմը։ Այաքսի գլխավոր մարզիչ Էրիկ Թեն Հագն ասել է. Երբեմն ֆուտբոլը հիասքան չէ, երբեմն շատ դաժան։ Մենք հիմա աղերսվում ենք դաժան կողմի հետ, իսկապես ծանր է, բայց մենք պետք է հաղթահարենք, դա հեշտ չէ, սակայն մենք ընտրություն չունենք։ Տոտենհեմը առաջին անգամ մտավ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ, իսկ Լիվերպուլը եզրափակիչում կխաղա երկրորդ տարին անընդմեջ։ Այաքս Տոտենհեմ խաղից 1 օր առաջ Լիվերպուլը 4-0 հաշվով ջախջախեց Բարսելոնային։ Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ խաղերից հետաքրքիր մի պահ։ Երկու խաղերում էլ հաղթանակի հասած անգլիական թիմերը խաղադաշտ էին դուրս եկել առանց առաջատար ռմբարկու ֆուտբոլիստների։ Լիվերպուլի կազմում բացակայում էր Մոհամեդ Սալահը, իսկ Տոտենհեմի կազմում չկար կենտրոնական հարձակվող Հարի Քեյնը։ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչն անցկացվելու է հունիսի 1-ին Մադրիդում։ Վերջին տասնամյակի մեջ առաջին անգամ եզրափակիչում հանդիպելու են անգլիական ֆուտբոլային ակումբները։ Իսկ հիմա այսօրվա հանդիպումների մասին։ Այսօր ուշ երեկո Երևանի ժամանակով 23-ին սկսվում են Եվրոպական լիգայի կիսաեզրափակիչ երկու խաղերը։ Այս լիգայի կիսաեզրափակիչում ևս անգլիական երկու թիմ կա՝ Արսենալը և Չելսին։ Առաջին խաղերից հետո նրանց համար իրավիճակը բարենպաստ է։ Առաջին խաղում Արսենալը սեփական հարկի տակ 3-1 հաշվով հաղթել է իսպանական Վալենսիային, իսկ Չելսին հյուրընկալվելիս 1-1 է խաղացել գերմանական Այնտրախտի հետ։ Սակայն Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչները ցույց տվեցին, որ բարենպաստ իրավիճակները շատ հարաբերական են, ֆուտբոլում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ամեն դեպքում, եթե Արսենալն ու Չելսին հաղթեն Եվրոպայի լիգայի կիսաեզրափակիչ խաղերում, ապա թե Չեմպիոնների լիգայի, թե Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչներում կհանդիպեն անգլիական ֆուտբոլային ակումբները։ Արսենալի մարզիչ Ունայ Էմերին 3 մամուլի ասուլիս է տվել։ Նա նշել է, որ առաջին հերթին ցանկանում են նվաճել Եվրոպայի լիգայի հաղթողի տիտղոսը.
We want to play for the possibility to take one title.
Եվ նաև այդ հաղթանակը ճանապարհ կբացի Չեմպիոնների լիգայի հաջորդ մրցաշարին մասնակցելու համար։ Նշեմ, որ Էմերին նախկինում 4 տարի մարզել է Վալենսիային, ում դեմ այսօր խաղադաշտը դուրս գալու նրա գլխավորած Արսենալը։ Լոնդոնի Արսենալի կազմում է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա արդեն 1 անգամ Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում նվաճել է Եվրոպայի լիգայի գավաթը և գոլ խփել եզրափակիչ խաղում։
Հաղորդման ավարտին ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Ազատություն TV-ի այս պահին էլ շարունակվող ըստեյության թոքշոուի քննարկումից մեկ հատված հաղորդման հյուրերը մեկնաբանում են Ղարաբաղից ուղարկված նամակը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ, արդյոք դա միջամտություն էր Հայաստանի ներքին գործերին, պատասխանում են ՎՀԿ-ից պատգամավոր Արման Աբովյանը, լրագրող Մհեր Ղալեչյանը, քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը եւ իշխանական խմբակցությունից Էդգար Արաքելյանը, լսենք։
Կսենք քննարկված թեմաներից մեկից երկու հարց հնչեց Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի նամակի մասին, եւ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ մարդկայնորեն կարող է հասկանալ նրանց ընկերներ են, եւ միաժամանակ պնդում էր, որ Ստեփանակերտը չի կարող միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Համաձայն եք, պարոն Մարտիրոսյան?
Իհարկե միջամտում է եւ իրեն
չեք տեսնում դրա հետեւանքով։
Ես դրա հետեւում տեսնում եմ հենց հակահեղափոխական, այսպես կոչված, արդեն մոդայից դուրս եկել, բայց բառը պիտի օգտագործենք հակահեղափոխական գործունեությունը, տեսնենք, որ Արցախում կուտակված են բոլոր այն ուժերը, որոնք այսպես կոչված հեղափոխությանը դեմ էին Հայաստանում, եւ ըստ էության հակաժողովրդական ապազգային ուժերն են։ Հիմա իրենք համախմբում են Քոչյանի շուրջ, պատական չէ, որ Քոչյանը ինքը հայտարարություն արեց, որ միանալու է այն ուժերին, որոնք պայքարելու են իշխանության դեմ։ Սա համակարգված կենտրոնից մի բան է, որը Նիկոլ Փաշինյանը սկզբից պետք է հենց հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության ուժով կասեցներ, հեղափոխությունը տարածել նաեւ Արցախի վրա չարեց, հիմա դրա համար գին է վճարում։
Բովյան, ձեր կարծիքով Փաշինյանի արձագանքը տեղին էր, եւ հնարավորության դեպքում ինչը կփոխեիք այդ արձագանքում?
Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենք դեֆակտո երկու քաղաքական սուբյեկտ են։ Ես կարծում եմ, որ միջամտություն բառի մեջ մենք դնում ենք տարբեր եզրույթներ։ Միջամտություն կա, երբ որ ներքին կանալներով փորձում են հա ինչ որ միջամտություն անեն։
Լավ, այսպես ցավակերպեմ, ընտրովի, քանի այդպիսի մայիսի 9-ն է բաց թողել Սասուն Միքայելյանը, Ժիրար Սեֆիլյանը, Սմբատ Այվազյանը, որոնք բանտում են, եւ ոչ մի նամակ չի եկել
Ստեփանակերտի։ Իմ ասածը նա է, որ եթե մենք շատ սուր կտրուկ արձագանքում ենք ասում ենք, սա միջամտություն է, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե սա դիտարկենք միջամտությամբ, շատ շատ մեղմ, շատ ընկերովի, ինչու ոչ, եկեք օգտագործենք այս բառը, որոշակի Միքայելը
միջամտություն էր դա, թե ոչ, կամ փորձ էր առնվազն միջամտել։
Դա փորձ չէ, դա հենց ինքը միջամտություն էր, եւ հիտաբերություն Նիկոլ Փաշինյանը ես կասեմ, որ մարդկանորեն չեմ հասկանում ես այդպիսի նամակի էությունը, որովհետև
մարտական ընկերներ են երկարամյա։
Հա, շատ բարի, բայց մենակ Ռոբերտ Քոչարյանն է եղել այս մարտական ընկերը։ Մանուել Գրիգորյանն է մարտական ընկեր չի եղել։
Այդ օրինակը վարչապետը
բերել։ Դա համարվում է, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի նախագահն է եղել, ինչպես նշել էին նամակում, ցանկանում եմ, որ բոլորը միասին այսօր կանգնած լինեին
Ստեփանակերտում։ Իսկ ինչու նախորդ տարիներին չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչարյանը լինի այդ նույն երաթունին։ Իրանց այդ նամակի մեջ, որ գրել էին միասնության եւ այսպիսի ինչ որ խորհրդանիշ կլիներ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությունը երաթունին, ճիշտ հակառակ էֆեկտ ունեցավ ինքը։ Դրանով ցույց տվեցին, որոշակի խտրականություն դրեցին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մնացած այն մարդկանց միջեւ, որոնք նույնպես որոշակի ներդրում են ունեցել Արցախյան ազատամարտում, Սամվել Բաբայանի թող կանչեն, Սասուն Միքայելյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այսինքն բոլոր այն մարդկանց, որոնք տարբեր քաղաքական բևեռները ներկայացնում իրար հակադիր էին, իրար հետ խնդիրներ ունեցել այս տարիների ընթացքում, դա կլիներ մի փորձ իսկապես, որը կասենք փորձարանով փորձարանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։